азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Амансыз бугарман, Азаттык 30 апрель бешемби күнкү берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бакыт Төрөгелди уулу, алды менен жарым саат турзан кыскача айта кетейин. Бишкек жылуу электр борборунда коррупция боюнча Кытайдын камактагы жараны Мусажан Макели Кытайга чыгып кеткени кабарланды. Чуулганды коррупциялык иш боюнча соттук иштин жүрүшү тууралуу сөз кылабыз. Кече 29 апрелде Балыкчы шаарында уран кенин иштетүүгө каршы чыккандар нааразылык акцияны бүгүн Бишкекте улантып жатышат.
Бул жалгыз эле ошол ысык көл нарын элдеринин көйгөйү эмес, бул деген бүт кыргыз элинин көйгөйү.
Алдыда ушул жана башка кабарлардан кенен угаласы, толкунду которбой туруңуз. Уктурууну Бишкек студиясына мен Бакыт Төрөгелди уулу алып барып жатам. Ал эми бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Касым Рахманкулов чогултуп, Азаттык чекит ор сайтына жайгаштырууда. Алардын орчундуларын азыр эфирден окуп берет.
Рахмат, саламатсызбы? Автоунаага сүйрөлгөн баланын акыбалы көзөмөлгө алынат. Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде өспүрүм баланы жакын тууганы машинеге байлап сүйрөп сабаган окуя катталды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 27 апрелде баш калаадагы Алтын Казык жаңы конушунда 86 жылы төрөлгөн адам 2010 жылы төрөлгөн өспүрүмдү сабап машинеге сүйрөп жүргөнү аныкталган. Окуя болгон жерге ички иштер кызматкерлери барып өспүрүмдү шаардагы балдардын тез жардам ооруканасына жеткиришкен. Аны сабаган адамды бейбаштык беренеси менен кармашкан. Окуяны териштирүү учурунда баланын атасы жок, энеси Орусияда миграцияда жүргөнү белгилүү болду. Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Данияр Шайбековдун айтымында өспүрүмдүн акыбалы азыр жакшы. Балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова бул окуя көзөмөлгө алынып, балага укуктук жардам берилерин азаттыкка билдирди. Бишкекте уран кенин иштетүүгө каршы акция өтүп жатат. Уран кенин иштетүүгө каршы кечээ 29 апрелде Балыкчы шаарында митингге чыккандар нааразылык акцияны бүгүн Бишкек шаарынын Горький гүлбагында улантып жатышат. Акцияга чыккандардын бири Марат Акатов, жергиликтүү тургундар уран казууга каршы болуп, Балыкчыдан бери келишкенин айтты. 29 апрелде Балыкчыда митингге чыккандар Бишкекке чейин жөө жүрүшкө чыгышаарын айтышкан, бирок Балыкчы шаардык соту ага тыюу салган. 17 апрелде 2 ай тергөө абагына камалган мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов кабарлады.
2019 жылдын 26 апрелинде Бишкек шаардык соту Сарыбаевдин башкаруу чарасын өзгөртүп үй камагына деп өзгөрткөн да. Кокорону 27 апасы 27-нде каза болгон турбайбы, ошентип наверно детский вопрос нет, по-моему, да.
2019 жылдын 26 буга чейин Руслан Сарыбаевдин апасы 27 апрелде каза болгону маалым болгон. Сарыбаевдин өзү да кант диабети менен ооруп жүргөнү айтылып келет. Тендер чыгына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаев менен бирге стат катчы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев 17 апрелде 2 ай тергөө абагына кармалган. Бакчиев менен Абдуллаев учурда УКМКнын тергөө абагында отурат. Кыргызстандын журналисттери жана жарандык коом өкүлдөрү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго ачык кат жазышты. Анда алар 50 миллион сомдук доо арызга жыгылган Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаковду коргоп калууну өтүнүшкөн. Сиз буга чейинки бир катар билдирүүлөрүңүздө өлкөдө коррупцияга каршы улуттуу күрөш жүргүзүлөрүн коррупционерлердин атын ачык атоону калай калктан сурандыңыз эле. Сизге ошентип сизге ишенип коррупцияга баткан тармактар жетекчилер тууралуу ачык ойлорун билдирип атайын көрсөтүүлөрдү жасап келишет. Мисалы, Азаттык унаасынын Оштогу кабарчысы Ыдырыс Исаков Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген журналисттик иликтөө жасап, анда Оштогу ири ишкерлери деген Жалил Атамбаевке таандык бир канча ишканалар мамлекетке жарытылуу салык төкпөй келгенин мисал келтирген эле. Бирок 29 апрелде Жалил Атамбаев журналист Ыдырыс Исаковду сотко берип 50 миллион доо койгону белгилүү болду. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, жарандык коом, активисттер сизге кайрылып, бул уурусу күчтүү болсо ээсин доого жагат деген куржалаадан журналисти коргоп калууну өтүнөбүз, деп жазылат кайрылууда. 29 апрелде милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаковду иликтөөсү үчүн Ош шаардык сотуна доо арызы менен кайрылып, Исаковтон 50 миллион сом моралдык чыгым өндүрүп берүүнү суранган. Кыргызстанда ВИЧ-ти тест менен аныктоо ыкмасы киргизилет. Кыргызстанга спиттуу вирусунун шилекей менен аныктоо ыкмасы киргизилерин Азаттыкка Республикалык спит борборунун жетекчиси Үмүт Чокморова билдирди.
Самотестирование деген методду кириштик, өзүн өзү тестирлөө киргизип атабыз да. Биринчи НПОнун базасында өткөргөн атабыз, жана эркек менен эркектердин жыныстык катнашка баргандардын арасында текшерген атабыз да. Ош менен Бишкек шаарында ошонун жыйынтыгы менен жалпы калктын арасында аптекадан сатыраштайбыз тесттердичи. Аялдар аптекадан сатып алып эле тест на беременность деп текшерилип атпайбызбы? Жана сахарды текшерип атышат, ошол сыяктуу эле ВИЧ-ти да текшерилип, анан положительный чыгып калса келип лечение келет.
Чукморовонун айтымында тесттерди сатыкка коердун алдында элге маалымат өнөктүгү жүргүзүлөт. Анда тест оң чыгып калса кандай чара көрүш керек, кимге кайрылыш керек деген маанидеги маалымат берилет. 2018 жылдын соңуна карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 кишиден ашкан, анын көбү эркектер. Дагы бир кабар, Анжиян облусунан жана Ташкент шаарынан келген ишкер аялдардын форуму Жалал Абад шаарында өтүүдө. Энелер тынчтык элчиси аталыштагы эки улуттун биргелешкен иш чарасы кечээ 29 апрелде башталган. Анжиян облусунун губернаторунун орун басары Манзура Юнусова жетектеген 50 ашык делегацияны чек арадан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосуп алышты. Эки күндүк иш чаранын жүрүшүндө коңшу мамлекеттен келген ишкер аялдардын кол эмгеги жана Жалал Абаддан чыгарылган товарлар жарманкеге коюлуп, эки элдин маданият кызматкерлери концерт тартуулашат. Форум тажрыйба алмашуу максатында өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп жатат.
Касым Рахманкулов окуган ушул жана башка кабарлар, кенен макала маектер Азаттык чекит орус сайтында да турат. Кирип окуп досторуңуз менен бөлүшүп, этегине пикир калтырууну унутпаңыз. Орус тилдүү окурмандар үчүн рус чекит Азаттык чекит орус сайты да бар. Андан тышкары биздин социал тармактардагы баракчаларыбызга катталып, дайыма жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ал үчүн чөнтөк телефонуңузга Азаттыктын тиркемесин да жүктөп алсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө алынган айрым валюталардын курсун айта кетейин. Улуттук банктын расмий сайтындагы маалымат боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 77 сом 99 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 70 тыйын жана 1 казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда башка да курс болушу мүмкүн. Угуп жатканыңыз Азаттыктын түшкө чыгарылышы. Эми биз берүүбүздүн негизги бөлүгүнө келсек, коррупция боюнча айыпталып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Замир Жошев айыптоо корутундусундагы Бишкек жылуу электр борборунун модернизациялоо долбоору Дүйнөлүк банк тарабынан 150 миллион долларга бааланган деген фактыны жалган экенин жана аны жокко чыгара турган жагдайлар пайда болгонун билдирди. Буга чейин башкы прокурор 150 миллион долларга бааланган долбоор 386 миллион долларга аткарылганы аныкталганын айткан болчу. Жылдык борбор боюнча соттук иштин жүрүшү тууралуу Кубанычбек Жолдошов учурда макала даярдап иликтеп жатат. Ушул жактоочунун келтирген жүйөлөрү канчалык негиз болуптур, анан соттун жүрүшү боюнча айтып берсеңиз.
Негизинен 29 апрель күнү болуп өткөн соттук териштирүү учурунда мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун жана Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаттарынын сотко келтирген жүйөлөрү мына ошол аталган кылмыш иштериндеги негизги бурулуш болуп калышы мүмкүн катары каралып жатат. Себеби дегенде аталган адвокаттар буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов айтып келген жанагыл Бишкек жылуу электр берүү борборун модернизациялоо боюнча 2009-2010 жылдардагы баалоо боюнча жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгында аталган жылуу электр берүү борборун 150 миллион долларга эле бүтүрсө болмок, бул боюнча Дүйнөлүк банктын баалоосу жүргүзүлгөн деп парламентте билдирген маалыматын аталган адвокаттар жокко чыгарып жатышат. Себеби дегенде Дүйнөлүк банктын тиешелүү өкүлдөрү мына ошол Бишкек жылуулук электр берүү борборун 150 миллион долларга баалагандыгын ырастаган эмес. Буга чейин Жамшитов башкы прокурор ошол 150 миллионго бүткөрүлө турган долбоорду 386 миллионго чейин чыгарып бааларын ашыкча көргөзгөн деген жүйөсүн келтирип парламентте билдирүү жасаган болчуң. Мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты мына ошол башкы прокурордун маалыматын жокко чыгара турган, алардын колунда жаңы жагдайлар пайда болгондугун, мына ошону сотко соттук териштирүү учурунда билдирип, бул боюнча тиешелүү өтүнүч келтире тургандыгын Азатка маалымдады.
Всемирный банктын өкүлдөрү айтыптыр, биз андай ТО жасаган эмеспиз, ал документ жок болгон эмес деп айтышыптыр да. 150 миллионго жазса болот деген карандай калып экен, андай документ эч качан болгон эмес экен, бул курулай сөз экен, күбөлөр болгон деп айтып өтүптүр. Бул жерде биз шектенип атабыз, тергөөнүн басым астында көбү айткан окшойт депчи. Ушуну сотко көрсөткөбүз, сот өзү баалаш керек. Демек айыптоонун бул бөлүгүн алып салабыз деп эле өзү алып салат. Аягында тиреш сөз деп коет, ошондо эле айтабыз, мына мындай деп айыптаган, бул негизин тапкан жок, бул деген бекемделген жок, бул айыптоо далилденбеген деп эсептеңиз деп эле сурайбыз.
Бул боюнча азыркы учурда башкы прокуратуранын өкүлдөрү расмий маалымат берип, аталган адвокаттын коюп жаткан доомату боюнча комментарий бериш элек. Ошол эле кезде соттук териштирүү учурунда ошол аталган кылмыш иши боюнча айыпталып кармалып камакка алынган Twei Кытай компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Макелектин эркиндикке бошотулгандыгы, анын баш коргоо чарасы өзгөртүлгөндүгү боюнча дагы расмий түрдө расталбаган маалыматтарды мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов белгилеп өттү. Мына ошол иш соттон өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп салынгандын өзүндө дагы кандайдыр бир амалкөйлүк жатат деп белгилеген аталган адвокат.
Сизге рахмат билдиребиз. Кубанычбек Жолдошовдун баянын кечки азаттыктан дагы толугураак уга аласыз. Ошондой эле азаттык чекитор сайтына дагы жайгаштырылмакчы.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-20:00 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Жалабат шаарында Анжиян облусунан жана Ташкент шаарынан келген ишкер аялдардын форуму өтүүдө. Энелер тынчтык элчиси аташындагы эки улуттун биргелешкен иш чарасы 29 апрелде башталган. Азыр ишкер аялдардын форуму тууралуу аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов бизге телефон аркылуу кенен айтып берет. Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул ошол Анжиян жана Жалабат шаарында ошо болуп жаткан жанагыл ишкер аялдардын форуму тууралуу кенен айтып берсеңиз, анан бунун максаты канча ишкер аял келиптир, кайсы тармакта көбүрөөк багыл сүйлөшүүлөр болуп жатат, жыйынтыгы кандай болчу дай?
Рахмат. Эки улуттун башын бириктирген бул иш чара кечке башталган, негизинен 29 апрелде. Мында Ташкент шаарынан жана Анжиян облусунан жалпысынан биригип 50ден ашык ишкер аялдардын башын бириктирген делегацияны бул Анжиян облусунун губернатору орун басары Манзула Юнусова жетектеп келди. Аны кечке ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, маданият, чек ара өткөрүү бекетинен тосмолошкон. Бүгүн таңертеден тартып эле шаардын борборундагы Бардык театрынын алдындагы аянтта ошол ишкерлердин кол өнөрчүлүгүнөн жаралган буюмдардын продукциясы жарманке өтүп жатат. Анда ошол мен айтып өткөндөй кол өнөрчүлүгү, ошондой эле жеңил өнөр жай жана тамак аш продукциялары боюнча жарманке өтүп жатат. Мындан сырткары да ошо Жалал Абад областында аялдардын колдорунан жасалган ошол буюм сайымдар жана азык түлүктөр дагы коюлган. Бул жергиликтүү бул иш чараны ишкер аял кыргыз өзбек ишкер аялдар форумун өкмөттүн Жалал Абад облусундагы айгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппараты уюштурууда. Мындан негизги максат ошол Андижан менен Жалал Абад облусунун ишкерлеринин башын бириктирип өз ара кызматташтыкты мындан ары дагы жандандыруу максатын көздөп жатышыптыр. Биз иш чарага катышкан ошол Андижандан келген бир топ ишкер аялдар менен да сүйлөшүп көрдүк. Алардын бири Андижан областтык кол өнөрчүлүк бирикмесинин жетекчиси Шакбулкан Калиева. Булар Далабатка 14 түрлүү колдо жасалган аркыл буюмдарды ошонун арасына жыгач усталар чыгарган баягы буюмдарын ала келишти. Мисалы үчүн биз адетте түшкө чейин барып алар менен жолугушканда эле бир 50,000 сомго жакын ошол буюм пайымдарын сатып Кыргызстандын анын ичинде ошо Жалал абадындагы базарына өздөрүнүн продукциясын алып келген ошол жергиликтүү ишкерлер менен келишим түзгөнгө жетиштик деген маалыматты берип атат. Андан сырткары биздин дагы ишкерлер мисалы үчүн Тузактык жеке дыйкан чарбанын жетекчиси ошол быйылкы жылы Фергана менен Андижанга 30 миллион долларлык ошол жер семиздик экспорттоого дагы бул келишим жана жол ачылганын дагы баса белгилеп атат. Кийин быйылкы жылы ошол күз айларында дагы Жалал абадтык жергиликтүү ишкерлер ошол Андижанга дагы мына ушундай эле форум менен бара тургандыгын ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү пландар болуп атканын айтып атышат. Бүгүн кечинде ошол кыргыз өзбек маданий кызматкерлеринин ошол шаар тургундарына жана шаардын конокторуна ошол концерттик программасы менен ошол 2 күндүк аялдардын ишкерлеринин форуму ошол менен жыйынтыкталат.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Руслан Калматов Жалал абад шаарында болуп жаткан аялдардын ишкер аялдардын форуму тууралуу айтып берди. Эми мен сиздерге жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Автоунаага сүйрөлгөн баланын акыбалы көзөмөлгө алынат. Бишкектин четиндеги жаңгонуштардын биринде өспүрүм баланын жакын тууганы машинеге байлап сүйрөп сабаган окуя катталды. Бишкекте уран кенин иштетүүгө каршы акция уланып жатат. Кыргызстандын журналисттери жана жарандык коом өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат жазышты. Кыргызстанда ВИЧ-ти тест менен аныктоо ыкмасы киргизилет. Башта айтып өткөндөй, Анжа облусунан жана Ташкент шаарынан келген ишкерлер айылдардын форуму Жалал абад шаарында өтүүдө. Обода жаңырып жаткан бардык макала баяндарды сиз Азаттык Чектор сайтынан дагы таба аласыз. Интернетке чүнтөк телефондон кирсеңиз, Азаттыктын мобилдик тиркемесин жүктөп алсаңыз дагы сизге ыңгайлуураак болот. Ошондой эле бардык социалдык тармактардан таап биздин баракчаларга катталыңыз. Эми спорт кабарларына келсек, 26 апрелде кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медальды алып, ушуну менен ал 3-чү ирет Азия чемпиону аталды. Биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Айсулуу Тыныбекованын алдыга койгон максаттары, эң башкы максаты катары 2020 жылы болчу олимпиадага жеңишке жетүү тууралуу пикирлерин алып, андан маек алып келди. Анда ошол маекке кезек берсек.
Жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Анан негизи бул жеңиш, бул ушул жол коюмдар сиз үчүн да оор болдубу, кандай болду жалпы?
Эми бул Азия чемпионаты биз үчүн бул турнир катары эле өтүш керек болчу. Мен деле кыйналган жокмун, менин беттештерим деле оор болгон жок. Болгону ушул финалдык беттеште кичине 6-1 эсебинде утулуп атып, анан экинчи период 8-6 эсеби менен жеңишке жеттим. Бул мен үчүн 3-чү жолку Азия чемпионаты, ошондуктан бул мен үчүн оор деле болгон жок. 3-чү жеңишим. Баратканда эле чемпион болорубузду билгенбиз. Ошондуктан эч кимге жарыя бербей эле келатканда деле тосуп алганды деле чындыгын айтканда каалабайм. Камерага түшүп дагы элдер менен жолукканды дагы мен анча каалай бербейм. Мен өзүмө мындай тынччылык жагат. Ошол
бул нерсе сиздин машыгууларыңызга таасир бериши мүмкүнбү? Жагандай эмне үчүн?
Ошон албетте таасир берет. Мен үчүн ар бир убактым, ар бир саат мен үчүн аябай маанилүү. Ошол 2016 олимпиадалык оюндан кийин мен өзүмө сөз бергем, болгон убактымды, өзүмдү толугу менен спортко арнайм деп. Ошондуктан мен өзүмдүн жеке жашымды да токтоттум. Ушул 2020 олимпиада оюндарында толугу менен алтын медаль жаратканга мен өзүмдү толугу менен спортко арнайм. Ушул болуп жаткан баардыгы олимпиадага даярдык.
Ушул вечерде сиздин ар бир жеңишиңиздин артында ушул бир топ сиз кыздарга мотивация берет атпайсызбы? Дем берип атасыз, кыз келиндер арасында ушул спорттун, күрөш спортунун бир аброю өсүп атканын байкап жатпайбы? Бул сизди кубандырабы?
Албетте мени кубандырат. Ушул мен жаңы күрөшүп жатканда Кыргызстандын ичинде ушул аялдар күрөшү деңгээли да ылдыйраак болчу жана башка жактагы региондордогулар катышчу эмес. аялдар күрөшү бар экен деп билчи да эмес. Чындыгында айтканда мен деле 10-чу класска чейин окуп жүрүп билген эмес. Мен да өзүм кеч билгем. Ушул 11-чи класстан баштап күрөшүп баштагам. Азыр болсо менин олимпиадага жолдомо алгандан баштап 2012 жылдан баштап бүткөл ушул Кыргызстандын бардык региондоруна, бардык айылдарына кыздар көбөйүп келатат. Жылдан жылга саны көбөйүп келатат.
Ушул башында сиз күрөш менен алектенип атканда ушул стереотиптерге кабылгансыз да, биздин менталитет, кыргыз коомго мисалы кыз деген андай ачык кийим кийбеш керек же мындай эркектер менен теңтелешип күрөшпөш керек.
Эми албетте андай нерселер болуп келген, майда бирок ушундай нерселерге көңүл деле бурбаса ийгиликти жаратат деп ойлойм.
Сизди азыр балким көрүп жаткан аймактабы, бир айылдабы, бир күрөшөбүнчү спорттук биринчи жардамдан кыска бир кандай кабыл тилек айта алат элеңиз ушу жыйынтыкта?
Эртең буюрса жаштар арасында чемпионат өтөт Кыргызстандын. Ошол биздин жаш кыздарыбызга, биздин артыбызда келаткан кыздарыбызга ийгилик каалап кетмекчимин. Өздөрүнө ишенип, болгон күч кубатын жумшап, ошол менден дагы чоң ийгиликтерди жаратып, Кыргызстандын атын дүйнө жүзүнө дүңгүрөткөн жакшы ушундай кыздардын бири болсо экен деп ниет кылам.
Сизге чоң рахмат.
Айгерим Акылбекова менен Айсулуу Тыныбекованын маегин уга алдыңыз. Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда дүйнөлүк китеп күнү белгиленип жатат. Анын алкагында китепканаларда ар кандай иш-чаралар уюштурулууда. Деги эле Кыргызстанда кандай китептерге болгон кызыгуу, күч жана китеп окуу боюнча азыркы жаштардын кызыгуусу кандай? Биз маалымат алыш үчүн студиябызга мамлекеттик китеп палатасынын директору Койчуман Момункуловду чакырабыз. Саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Микрофонго жакын эле сүйлөй бериңиз.
Бүгүнкү
ошол уюштурулуп жаткан негизи бир жума болуптур. Китеп, дүйнөлүк китеп күнүнө карата уюштурулган иш-чаралар боюнча кандай иш-чаралар өттү, эмнелер камтылды?
23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү деп жарыяланган ЮНЕСКО тарабынан. Бул майрамды колдоп 2002 жылы 1 апрелден баштап кыргыз өкмөтү дагы кыргыз мамлекетинде китеп майрамы катары жарыялап, ошондон бери белгиленип келе жатат үзгүлтүксүз. Бүгүнкү иш-чарабыз ошо 23 апрелден баштап эле негизинен биринчи балдарды, окуучуларды тартуу иретинде башталып, бүгүн жыйынтык жалпы элге, жалпы окурмандарга карата эми өзүбүздүн иш план боюнча Курман жандатка аянтында, чоң аянтта чоң майрамды белгилеп, китеп жарманкесин өткөрүп, выставкасын өткөрүп, ошондой эле мектеп окуучулары үчүн ар кандай аянтчылар, викториналар, таанып билүү, маданий агартуу иш чараларын өткөрчү көп көптөгөн аянтчылар түзүлүп оюндар өткөрүлмөк. Бирок тилекке каршы жамгырга байланыштуу Баялинов атындагы китепкананын ичине кирип, ошол толук залдарынын баарын жайгашып ошол жерде өткөрүүгө туура келди.
Негизинен ушул азыр коомчулукта кандай китептерге кызыгуу, күч, талап?
Кызыгуу салыштырмалуу алып келгенде бир 5 жыл мен китеп турманында иштегениме көп жылдар болду. Мисалы бир 10 жыл, 5 жыл мурун алсак салыштырмалуу өсүү бар. Китептин чыгаруу жагында дагы өсүү бар. Мисалы 90-жылдары бир 800 аталыштагы китеп чыкса, бүгүнкү күнү былтыркы статистикасын алып карасак 1450 чыктык. Бул 90-жылдан берки эң биринчи бийик көрсөткүч. Анын ичинде дагы кубанычтуу нерсеси, быйыл балдар адабияты 101 аталыштагы китеп чыкты. Бул дагы ушу 90-жылдан берки эң чоң көрсөткүч деп эсептейбиз.
Чыгып аткан китептердин сапаты кандай болот?
Сапаты боюнча жакшы. Сапаты жакшы. Азыркы учурда биздин Кыргызстандын басма кармалары дагы эң жогорку сапаттагы дүйнөлүк стандартка дал келе турган китептерди чыгара алат. Бирок болгон кемчилигибиз балдар адабиятын көркөмдөп, сүрөттөп, өтө кооздоп чыгарыш керек. Ошондон кичине акысып атабыз. Анткени художниктерибиз аз болуп атат жана сүрөт тартуу өтө кымбатка түшүп калып атат. Мисалы кылып келсек, жакында эле Макалдат деген китебин Кыялбек Урманбетов агайыбыздын жаш балдарга абдан сонун китеп экен. Кантип макалды кошуп сүйлөөгө үйрөнүү жөнүндө Макалдат деген китеби 42 беттен турган китеп экен. Ошого художниктер менен сүйлөшүп, сүрөтчүлөр менен келишим түшүп, ушуга сүрөт тартып бериле десе, ошол китепке 3,500 долларга чейин бааны коюшту сүрөтчүлөр. Ал китеп чыгыш баасы менен ошондо өзүнүн өздүк наркы эле бир 350-400 сомго айланып кетип атат да. Ал китепти алып берген ата эне бизде бүгүнчө азыраак да. Ошондуктан мамлекет ушул художник сүрөтчүлөр тарабынан жардам берсетип, колдоо көрсөтүп, ушу жаш балдарыбызды кичинесинен бала бакчадагы кезинен кыргыз китептерине көндүрүп алсак, аларга жакшы жол көрсөткөн болор элек.
Азыр жалпы эле коомду китеп окууга кандай жолдор менен багы тартса болот, кызыктырса болот?
Эми китепке жаштарды тартыш үчүн биринчи ата эне окуш керек. Ата эне окуп, ата эне көрсөтмөйүнчө, жол көрсөтмөйүнчө балдар окубайт. Ата энеси коюп үй бүлө китеп окубайт. Биз болгон аракетибизди жазып атабыз. Айрыкча мына алыскы аймактарга чейин акын жазуучулар менен кыдырып барып келип атабыз. Баткен, Атбашыга чейин, Талас, бүтүр өргөндөрдү кыдырып болушунча китеп окуганга элди тартып атабыз, үгүтүп атабыз. Бирок сүйүндүргөн нерсеси ушу Бишкекке караганда аймактарда китеп окуучулар өтө көп. Акын жазуучуларды абдан жакшы тосуп алат, сыйлашып анан китеп өтө мындай эңсеп күткөн нерсеси катары сатып алышып анан БАПЕС деп мамиле кылышат да.
Окурмандарды дагы бир топ ушул социалдык тармактардан дагы көрүп калабыз, ушул сапатына китептин сыртында мукабасына, анан ичиндеги барактары көздү батталытат. Ушу Кыргызстанда басылып чыккан китептер сыртынын мукабасындагы мындай аябай жанагындай жылмакай барак менен жазайт, мындай көтөрүп жүрүүгө ыңгайсыз, аябай мындай көлөмү чоң китептер деп деген дагы мындай сындуу маалыматтар айтылат да. Бул жааттан
мен буга макул болбойт элем, анткени бүгүнкү күнү китептер автор көбүнчө авторлор өздөрү чыгарат китептерди. Өздөрү жазат, өздөрү чыгарат, өздөрү акчасын төлөйт, өздөрү сатат, таратып. Ошондуктан кээ бир авторлор акча каражатынан аңгысталгандыктан гана арзаныраак чыгарып калбаса, болбосо китептин сапаты бүгүнкү күнү жакшы. Китептин сапаты жакшы дегенибиз бизде жылыга улуттук конкурс өтөт, китеп искусствосу деген. Азыр жыйынтыгын чыгарып азыр өткөрдүк. Бизден утуш алган китептерди биз КМШ өлкөлөрүнүн арасында да искусство книги деген конкурс бар, ошол конкурска жиберип турабыз. Былтыркы эле жылды алып көрсөк, былтыр 8 китеп жибергенбиз. Ушу китептин жасалгалышы боюнча 8 китебибиздин 4-өсү 1-чи даража диплом, 3-өсү 2-чи даража диплом, 1-өсү 3-чү даража диплом алды. 8 китебибиздин байга алып келди. Бул өтө чоң көрсөткүч. Былтыркы КМШ өлкөлөрүнүн арасындагы 8 диплом алган ушу Кыргызстан гана болду.
Эми ичине кире турган болсок, маани, мазмун, маңызы.
Бүгүнкү күнү маани мазмуну бизде цензура деген жок эмеспи? Ошондуктан ар ким өзүнүн акыл эс деңгээлине жараша китеп жазып атат. Китеп чыгарбай койгонго бизде эч кандай тоскоолдук жок. Ошондуктан ар ким жазып атат.
Ошол эле көзөмөл барбы?
Көзөмөл жок, эч кандай көзөмөл жок. Бул китеп боюнча эми китеп чыгып кеткенден кийин гана тиешелүү бир мекемелер окуп көрүп, бул маани мазмуну туура эмес жолдо жазылган экен китеп деп анан сотко берилип, ал экспертизадан өтүп анан кийин жокко чыгарылбаса эч кандай бизде цензура жок. Анан бул жолду ушу окурмандардын өзүнө гана коебуз да. Окурмандар өздөрү тандап жакшылап билип кайсы китепти окуш керек. Эми ар ким өзүнүн кандай ойду багат, кандай акыл эс деңгээли, кандай ой жүгүртүүсү кандай, ошого жараша китептерди окуй берет.
Демек окурмандардын тандоосунда экен да, э?
Окурмандардын тандоо. Негизи окурмандардын тандоонун өзүндө. Туура тандоо тандаш керек да.
Китепти ошо жеткирүүнүн жолдору боюнча, мисалы кайсы бир автор китепти басып чыгарса, азыр дагы эми заман талабына ылайык сатуу аны дагы бир башкача жолдор болуп атпайбы? Интернет аркылуу эми мурдагыдай эмес дегендей.
Бизде эң кыйын нерсе, эң оор нерсе ушу китеп сатуу жагы болуп атат. Анткени жазуучуларыбыз көп, китеп чыгып атат, бирок баардыгы эле ушу Бишкектин айланасында эле болуп атат. Алыскы аймактарга жеткириш өтө оор, кыйын. Бул боюнча мамлекеттик китеп, кыргыз китеп мамлекеттик ишканасын ачкан ошол мекеме иш алып барыш керек. Буюрса ишибиз оңолот го деп ойлойм.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизде студияда конокто мамлекеттик китеп палатасынын директору Койчуман Момункулов болду. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Бакыт Төрөгелди уулу болдум. Бизди жаңырган макала, радио баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Кайрадан амандыкта угушканча саламатта туруңуз.